Kuna mtu auliza kwamba ameolewa na mwanamke na mwanamume, lakini ambaye ni mushriki, sijui si mushriki, isipokuwa ni mlevi, pia ni mtu wa riba, alafu mwanamke akadai talaka, je, anapata dhambi? Mbona umeuliza swali hili? Sitakuwa na shaka wewe mwenyewe. Mbona uulize kwamba nimeolewa na mume lakini anaswali swala tano, mashallah, ana tabia nzuri, je, nikidai talaka? Mbona unasema hivi? Kuonyesha kwamba umeona kwamba mwanamume kama huyu anafaa kudai talaka, ndio maana ukauliza. Lakini ingekuwa hana neno usingeuliza hivyo. Sasa mlevi unakaa naye vipi? Labda wewe mwenyewe utuelezee unakaa naye vipi mtu? Analewa. Yaani unakaa naye vipi mume hivi? Mfano. Mlinganie, inawezekana mlitoka nyote katika safari huko nyuma. Lakini labda umetangulia kuelewa yeye bado. Mlinganie. Ikiwa ataelewa sawa. Lakini pia mambo ya riba nayo mlinganie. Sababu watu wametoka mbali katika mambo ya tabia. Inawezekana watu wameoana sio watu wa dini. Na mfano mambo kama hayo, watu mna watoto, mna mambo mbalimbali. Lakini mke ametangulia kujua dini, mara nyingine mume, katika miji kama yetu huku nchi zetu ni mambo haya yako mengi kesi kama hizo. Kwa hiyo mlinganie kuacha mambo ya ulevi. Nafuata utaratibu, unaweza kuwapa maelezo watu wa karibu yake katika watu wa familia ukawaeleza, lakini pia unaweza kuwaambia jamaa zako wewe. Jambo kama hilo walisimamie. Na wamuite wamkanye, na mara nyingine mtu ukaweka msimamo kwamba mimi kama atarudia tena basi mimi ninawaambieni katika kikao hichi, akirudia tena na yeye mwenyewe aseme, akirudia tena mambo haya mimi ameshaniacha. Na yeye akirudia mambo haya mimi pia sitokaa tena kwake, niko tayari nitoke katika ndoa hiyo kwa sababu siwezi kukaa. Kwa hiyo mtu afuate utaratibu kama huo. Insha Allah. Ikiwa Allah amemuongoza ni kheri. Na ikiwa kama ataendelea na jambo hilo, basi ni bora mtu kuinusuru dini yake. Ni bora mtu ainusuru dini yake. Isije wakaharibika watoto, lakini wewe mwenyewe pia inaweza kukaa miaka mingi ukaenda na wewe ukaona ya kawaida tu, ukaona shirikiana mambo ya haramu pia. Wallahu aalam. Swali lingine sijaelewa. Sasa ya mwanamume, mtu ana mume wake aliwahi kuoa mwanamke mwingine. Siyo na amezaa naye mtoto mmoja kama hivyo, kama atakuwa nimeelewa. Kisha akamrithisha katika mali kama vile nyumba. Sasa kurithisha si mpaka afe. Au alirithisha vipi? Au alirithisha wakati yuko hai? Huko ni kumpa. Kurithisha wala mpaka mtu afe. Lakini hawezi mtu yuko hai akasema amerithisha vipi? Kwa sababu katika nguzo lazima mpaka apatikane aliyekufa ndio mirathi. Sasa kama mtu aliyekufa hayupo, mirathi itakuwaje? Hakuna hivyo. Kisha mwanamke huyo akamwacha. Alipomwacha ndo akamuoa huyu mwanamke mwingine anayeuliza swali. Sasa anasema akanioa mimi, nikazaa mtoto mmoja. Alafu huyo mume amekufa. Je, yule mtoto atakuja tena kurithi katika mali alizoziacha kwangu? Yani baba mtu kule alimrithisha. Sasa alimrithisha vipi na hajafa? Labda kama alimgeia mtu, ameoa mtoto, ameoa mke akapata mtoto akampa, labda mtoto amwandikia nyumba, tujalie hivyo. Baadaye yule mume amemwacha yule mke, lakini nyumba ameshaacha kule ya mtoto, akaja akaoa mke mwingine. Alafu kwa kazaa mtoto alafu akafa, kwenye mirathi ikoje? Anakuja naye anarithi? Sababu hizo sana. Yesi alishapewa nyumba yake kule. Ah, ile ya kurithi, mambo ya kupewa mbali. Hata wewe kama angekupa kiwanja, angekupa kitu kingine, kisingerithiwa pia. Tujalie hii nyumba ya huku angempa mtoto mwingine akamwandika. Alafu alipokufa angerithiwa ile mali yake, sababu mali yake ndio inorithiwa. ikithibiti kwamba kweli alimpa mtoto, lakini pia katika sheria inakuwa haikubaliki namna hiyo. Ni makosa kumpa zawadi mtoto alafu tofauti na mwingine. Hata kama alikusema alikuwa mmoja, lakini nyumba yenyewe unayo moja. Alafu mpata mtoto mmoja unampa nyumba, alafu ndio nini? Eh? Akili za vipi sasa? Haiwezekani kwa hiyo. Labda watu walikuwa na magomvi. Safari nyingine mtu anaweza kugombana na mke, akaona hapa ujanja ngoja nyumba tuandike kwa mtoto, tukose sote. Labda mambo kama hayo yanatokea, lakini haingii akilini kwamba nyumba yenyewe kibanda chako kimoja, alafu umeandika cha mtoto wako, alafu ndio itakuwaje sasa? Alafu baadaye una mpango wa kuoa tena. Na huko basi mpe pia ili uweke usawa usije ukaleta fitna na ugomvi. Lakini ikithibiti kwamba alitoa kitu akampa, lau walikuwa watoto wengi haifai katika sheria. Lau kama alimpa mtoto mmoja, basi na mwingine akimpata ampe pia, ili kuondosha fitna baina yao, na huyo mwingine ilikuwa ampe basi pia. Kwa sababu sasa hivi utakuja kusema kwamba itakuwaje yeye nyumba anayo, alafu anakuja tena na ndo baba yule yule, alafu anakuja tena kwenye nyumba hii tena wafanye nini? Warithi wote. Kwa nini asimwachie huyo ndugu yake kwamba kwa kuwa ana nyumba moja na huyo aachie pia? Labda watu ende kwa kadhi, kadhi wa Kiislamu wampelekee mashtaka hayo, akayaangalie jambo hilo likoje. Sijui swali linasemaje lingine. Labda kama nimeelewa, asema kwamba yeye amezaa amezaa na mume watoto sijui mmoja au wanne wangapi anasema mtaje. Alafu mume amekufa na yeye bado uwezo wa kuolewa nao kwingine, yani kwa umri wake alionao, isipokuwa hataki kuolewa, atapata madhambi. Sasa tujui sababu sotaka kuolewa nini, tutasema vipi utapata dhambi? Labda mwenyewe una sababu zako, mpato zisikie sababu kwanza. Kwa nini hutaki labda? Sababu mwana mwingine mke hataki kuolewa, anaogopa mali alizonazo. Mwingine makabila yao anaambia ukiolewa na mume basi hapa toka. Ukitaka ukae katika nyumba yetu usiolewe. Sasa kuna mambo mengi. Au wewe mwenyewe utaki kuolewa, hujampata mtu unempenda, unemwona kwamba anakufaa, labda mumeo na namna alivyo, ukaona waume wengine hao wote wabadilishaji hao. Sasa tutakulazimisha uolewe? Kwa hiyo hatujui sababu usitaka kuolewa ni nini. Lakini kama kuna sababu za msingi hupati dhambi. Kama una sababu za msingi na unaweza mtu kujihifadhi, usifitinike na masala ya fitna ya shubuhat, mambo ya wanaume, sawa. Lakini sababu inayofanya usiolewe ni nini? Hiyo hatujui. Lakini kama una sababu za msingi, sawa. Kwa sababu hatujui hapo mwanzo uliamua vipi kuolewa na sasa hivi hutaki. Sila wewe mwenyewe sasa unajua maslahi yake, unafahamu hivyo. Na inakuwaje mwanamke aliyeachwa kabla hajamaliza eda, mume akafariki, anahamia kwenye eda ya kufiwa? Atahamia kwenye eda ile kubwa. Mfano mwanamke ampewa talaka moja, anakaa hedhi tatu, labda hedhi moja alafu mume akafa, ataenda kwenye ile eda ya kufiwa. Labda swali tuligeuze, atageuza vipi? Kwa sababu hapo atakaa muda mrefu, sio? Mfano mwanamke ameachwa talaka, anatakiwa akae hedhi tatu, amekaa hedhi mbili alafu mume akafa. Sababu hedhi mbili kama miezi miwili, kwa maana atakaa miezi mingapi?
Sita.
Miezi sita na siku kumi. Kuna khilafu wanachuoni wanazungumza katika nukta hiyo, na wengine wanasema atahamia kwenye eda ya kufiwa. Ikiwa mume ametoa talaka tatu, baadaye akadai zile zingine hazikuwa talaka kwa nia yake, yani alitoa basi na kukusudia, je, itahesabika kama talaka au la? Yani ametoa talaka tatu vipi? Mfano amesema nimekuacha wewe talaka tatu, si mke wangu. Alafu hizo ambazo si talaka ni zipi? Kwa sababu yeye amesema talaka tatu. Sasa hizo sio kwa talaka ni zipi? Eh? Yaani sasa nimekuacha talaka tatu si mke wangu. Alafu anasema zile zingine si talaka, zipi sasa? Eh? Au ameandika. Mfano ameandika talaka moja, mbili, tatu. Sasa hizi nyingine si talaka ni nini? Barua nipeleke kwa wazazi wangu ofa hivi. Sasa ukisema mume ametoa talaka, baadaye akadai zile zingine hazikuwa talaka, zilikuwa nini? Sio kwa nia yake. Eh, nani alimwambia? Na pamoja kwamba kauli wanawachuoni wanaeleza kwamba mwanamke talaka haziachi tatu kwa pamoja. Talaka inakuwa ni moja, lakini mtu akiacha talaka tatu kwa pamoja inahesabika moja tu. Isipokuwa Umar bin Khattab alifanyia kazi jambo hilo. Na hata katika miji yetu watu wanafanyia kazi. Inategemea mara nyingine kwenye kadhia, unaweza ukaangalia kesi watu wenyewe walivyo. Watu wengine wanaweka hukumu hawajui, mwingine inawezekana mfanye inadi lakini anajua. Kwa hiyo kila mmoja anapewa hukumu yake. Lakini inawezekana watu wajinga, wala hawajui, wajisemea tu. Talaka tatu ni mkwacha talaka kumi. Watu maneno ya maskani yale, mtu akaja kuzungumza kama hivyo. Kwa hiyo inategemea mtu, utamuuliza hivyo. Lakini wapo katika wanachuoni na talaka ni moja tu, hata uache 100 inahesabika moja tu peke yake, sababu ndo talaka iliyokuwa inaachwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wakati wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa inaachwa hivyo. Ikiwa mwanamke mwanamume amekuacha akakurejea kabla eda haijaisha, je, naruhusiwa kukataa rejea yake? Akikurejea ndo amekurejea. Ukikataa inabidi muende kwa kadhi. Wapo, lakini mwanamume amekuacha afa amekurejea. Inategemea, inawezekana mtu muovu amekuacha, hajaacha, amekurejea, ajijirekebisha huko na mimi sikutaki bwana. Wapo wanachuoni wanasema unafaa kukataa. Lakini mtabidi sasa muende kwa kadhi, kwa sababu hapo inabidi kujiachisha huko sasa. Na mtu kujiachisha mwanamke akisema kwamba mimi sikutaki na mahari yako nitakurejeshea, likahukumiwa kwa kadhi. Si kwamba ukishasema hivyo tu hela utazibwaga mezani uondoke zako ukaolewe. Akikubali mwanamume sawa, kama hakukubali itabidi muende kwa kadhi. Alafu baadaye utakaa hedhi moja. Utakaa hedhi moja kuthibitisha kwamba tumboni hamna kitu. Hapo ndo utaruhusiwa kuolewa. Lakini sio umetoka bana mimi sitaki hela yako ulionipa ya mahari hiyo hapo. Wiki moja tunasikia umeolewa. Haifai katika sheria. Mwanamke atakaa hedhi moja atajizuia. Ni sababu zipi zinazopelekea mwanamke kujivua kwenye ndoa? Mwanamume akiwa muovu. Na wakati wa Mtume kuna mwanamke pia alijivua, wala yeye mwanamke mumewe si muovu, hampendi, anasema si mzuri mwenye alikuwa mpendi. Maana watu wengine wanakuletea kesi kama hivi, bwana mimi mke nimemuoa lakini nilikuwa sikumwangalia vizuri. Haya, ulimwangaliaje? Lakini baadaye nimuona kumbe ni mtu mzima. Vijana kesi kama hizo wanazo nyingi. Basi sasa utafanyaje sasa? Labda staamini. Kadhalika mwanamke pia inawezekana hivyo. Hasa mimi nilimuona yule mwanamume kijana, kumbe labda ulikumuona, ukimuona nje ukimuona akitia akimvaa anatembea vizuri. Lakini baadaye asema, mimi nimeona sijampenda alivyo vile, simtaki. Sawa basi. Simtaki sasa, na wewe ndio mwenyewe. Na kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke anaenda kulalamika hivyo, mimi simtia aibu katika dini, lakini simpendi alivyo. Akarudisha shamba la watu, alipewa mahari bustani. Akarudisha bustani ya watu. Sasa kusema kwamba ni mambo yapi, sababu zipi zinazopelekea, inawezekana muovu, lakini kama mpata mwanamke mwema, mwanamume mwema, mtu astahimili. Hakuna mwanamume alipatikana 100 kwa 100 wala mwanamke hivyo. Lakini watu kuvumilia, madhali kuwa ni mtu wa dini, unaweza mkaambiana, hasa katika zama tulizonazo, kupata watu waaminifu na watu wa dini ni mara chache sana. Tunaishi katika zama ngumu sana. Ikiwa mtu mikaa na mume mnaelewana, na mtu wa dini, basi mtu avumilie baadhi ya mambo mengine yanaweza kuvumilika. Sehemu ambayo utapata mambo yaliyotimia ni peponi tu. Lakini duniani hapa mtu anavumilia, tunastahimili. Ndio hali ilivyo. Lakini kama sehemu ya dini ni asilimia kubwa, watu wajitahidi kufanya subra. Kuna tofauti gani kati ya Sunni, Hizbi na Salafi? Itawezekana kweli kuzungumza mambo hayo yote sasa hivi? Wewe soma. Madhali upo katika kwa masalafi hapa, soma. Afu utafika wakati utawajua. Inshallah. Yeye mwanamke alijivua kwenye ndoa anatakiwa akae heda, ndio hedhi moja atakaa, akipata hedhi moja ikithibitika kwamba hana mimba yani ataolewa. Inafaa kutoa salamu siku ya Ijumaa wakati khatiba na hutubu. Haifai. Wewe ukiingia kaa. Ukiingia msikitini kaa basi. Mwingine anasema ana nywele ndefu sana ambazo zina nikizifumua na zibana katikati, nikivaa juba yani nundu inaonekana katikati pale kichwani. Je, najifananisha na ngamia? Eh, ndio, ziachie. Tasnimatul bukhti mando, hivyo hasa ilivyokuwa. Haifai hata kuzibana, achilia katikati, itakuwa nyuma lakini ukibana ikawa zinaonekana. Kuna wengine hawana hizo nywele lakini wanaweka pambo tu wenyewe. Mtu achukua vitu anaweka vika kama anazo. Ni urongo lakini ule. Wapo wanafanya hivyo. Sawa? Ni makosa kisheria. Kama mume anaweza kumpambia mumewe ndani, lakini si unamjua kwamba nywele hizo hana mkeo. Labda basi tu kwa ajili ya mapambo kama toy sio? Kwa hivyo. Lakini kwa mtu alionazo haifai kufanya hivyo. Haifai kufanya hivyo. Naam. Ramadhani tano zimenipita nikiwa mjamzito kwa kushindwa kufunga. Ni ipi hukumu yangu? Sasa akijifungua si unaweza kufunga? Haiwezekani kabisa. Au unakusudia Ramadhani tano yani tano kwanza, au siku tano?
Ramadhani tano kwanza imepita ya mwaka wa pili.
Kwa maana unazaa kila mwaka? Labda mzungumzie kama mwanamke kusema, je, mwanamke anazaa kila mwaka? Kuna khilafu, baadhi wanachuoni wanaona kwamba mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha akawa hawezi kufunga kwa sababu inamtaabisha, funga atatoa kibaba tu basi, atalisha maskini kiasi kama kilo moja hivi kila siku. Hiyo kuna vibaba vingapi? 30 mara 5 150 kilo 150 gunia na nusu na kulisha maskini kama una uwezo huo. Baadhi ya wanachuoni wanasema atakao pata fursa atafunga. Lakini wengine wanasema inatosha kutoa kibaba kwa kila siku aliyoacha. Mume amemwacha mke kwa sababu kamkosea kosa kubwa. Mama wa mume, ni ipi hukumu yake? Sijui vipi. Swali sijielewa. Au amemkosea mama wa mume?
Mama wa mume.
Yaani mke amemkosea mkwewe wa kike. Naam. Kosa kubwa. Kosa kubwa lipi? Labda amemtukana, amemfanya hivi. Sijui sababu ni ipi. Lakini kosa kama hilo ni kubwa sana mtu. Sababu ni kama amemtukana yeye mume. Sina jawabu, sijui. Allahu a'lam.
Ramadhani maswali yameisha. Sasa tunamshukuru sana shekhe wetu, Allah amhifadhi, Abu Halima, na Allah mjaze kila la kheri kwa haya ambayo ametuachia katika mihadharati yetu hii, na tuyaingize katika matendo, tuyafanyie kazi, na tuwalinganie wengine wasioyajua. Na Allah tabarak wa taala atatulipa kheri nyingi katika hilo. Nadhani mihadhara yetu kwa upande wa kina mama itakuwa imeishia hapa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.